Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Hamas oslobodio svih 20 preživjelih talaca, među njima i državljanina Srbije, Alona Ohela, počelo oslobađanje i palestinskih zatvorenika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je izvanredno, kako je rekao, primirje u Gazi kao nadu da bi američki predsjednik Donald Trump mogao da posreduje u okončanju ruske invazije na njegovu zemlju. A Donald Trump je sugerisao da bi Ukrajina mogla da dobije rakete dugog dometa Tomahawk ako Rusija nastavi rat. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje zapadno-balkansku turneju. Posjetila je Albaniju, a zatim dolazi u Crnu Goru. Izbori za gradonačelnike na Kosovu završeni su u prvom krugu u 21. od 38 opština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da neće biti nikakve velike energetske krize u Srbiji zbog uvođenja američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. U današnjoj emisiji možete čuti: reporteri Radija Slobodna Evropa na granici tokom prvog dana primjene novog načina ulaska u Evropsku uniju. Oni koji ulaze u Evropsku uniju, između ostalog, kažu:
pa sve je to ok, samo je malo usporeno. Ja žurim na avion pa se bojim da ne zakasnim za Španiju. To su neminovne promjene koje svi moramo prihvatiti jer i ne možemo promijeniti.
Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danica Popović i urednik ekonomske rubrike nedjeljnika Radar Milan Ćulibrk odgovaraju na pitanje da li je povećanje penzija u Srbiji priprema vlasti za nove izbore.
I da i ne, jeste, u smislu da su to obećanje koje će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasaju za njega.
S jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu su u nedjelju održani lokalni izbori za 38 opština na kojima su građani birali gradonačelnike i odbornike za lokalne parlamente. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, u 21. opštini su izbori završeni u prvom krugu, dok će građani u 17 opština ponovo na birališta. Glasanje je proteklo bez većih incidenata, a analitičari govore o relativnim pobjedama i porazima jer ni jedna stranka nije postigla potpunu dominaciju, priredila Lela Šćepanović.
Lokalni izbori na Kosovu koji su održani 12. oktobra protekli su bez većih incidenata, a pravo glasa imalo preko 2 miliona birača. Birala se lokalna vlast u 38 opština, a biračko pravo je iskoristilo, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije Kosova, 39% birača. Oni su izabrali lokalne vlasti u 21. opštini, dok će u 17 njih biti održan drugi krug. Analitičar Artan Muhadžiri procjenjuje da je u prvom krugu izbora svaka stranka zabilježila uspjehe i neuspjehe.
Dakle, postoje opštine u kojima su stranke imale bolje rezultate nego što su predviđale, ali postoji i opštine u kojima su podbacile, iako su očekivale bolje rezultate. To se odnosi na sve stranke,
kazao je Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa. Ističe da su građani generalno razjasnili trend kažnjavanja improvizacije od strane partija, ali dodaje da među strankama koje su se takmičile nema apsolutnih gubitnika ili pobjednika. Muhadžiri kaže da se 12. oktobra glavna bitka vodila za Prištinu.
I pokret Samoopredjeljenje i PDK su u tome podbacili, jer je LDK, kao rijetko prije, imao problematičnu kandidaturu Perare Marame s mnogim nerealizovanim projektima tokom prethodnog mandata i kampanjom ponovljenih obećanja,
rekao je Muhadžiri. Beser Gergi iz Grupe za pravne i političke studije izražava mišljenje da uopšteno govoreći postoji pad ukupne podrške pokretu Samoopredjeljenje na nacionalnom nivou. Ovaj pad podrške, prema njegovim riječima, najuočljiviji u Prištini, iako je Samoopredjeljenje osiguralo pobjedu u drugom krugu izbora.
Postojala su očekivanja da će doći do određenog pada, ali možda ne u mjeri u kojoj se to dogodilo, tako da LDK izvuče pobjedu u ovoj opštini. Ovo se možda može smatrati najvećim iznenađenjem ovih izbora.
Rekao je Gergij za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da preliminarni rezultati izbora nijesu proizveli radikalne promjene u ravnoteži između stranaka u smislu broja opština koje su osvojile. Muhadžiri procjenjuje da Demokratski savez Kosova možda ima kao utješnu nagradu voćstvo u prvom krugu u Prištini i Peći, ali prema njegovim riječima u drugim velikim opštinama uglavnom je treće plasirana u trci. Izborna trka između političkih partija nastavit će se u 17 opština u drugom krugu, jer ni jedan od kandidata za gradonačelnika nije juče uspio osigurati preko 50% glasova. Gergi smatra da je činjenica da u ovom broju opština niko nije uspio pobijediti u prvom krugu je pozitivan i zdrav trend za demokratiju u zemlji. Prema njegovim riječima, dosadašnje prakse izbora u drugom krugu pokazale su da pobjeda u prvom krugu za kandidata stranke ne garantuje pobjedu u drugom krugu. Od opština sa srpskom većinom samo će Klokot imati drugi krug izbora. U ostalih 9 opština pobijedila je Srpska lista. Za Muhadžirija je ishod izbora u sjevernim opštinama ali i u južnom dijelu Kosova gdje je pobijedila Srpska lista bio lako predvidljiv. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
20 izraelskih talaca, među kojima je i državljanin Srbije Alon Ohel, oslobođeno je u ponedjeljak prema sporazumu o prekidu vatre između izraelskih snaga i Hamasa, koji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Prema sporazumu, Izrael bi kasnije tokom dana trebalo da oslobodi skoro 2000 palestinskih pritvorenika i osuđenih zatvorenika iz svojih zatvora. Američki predsjednik Donald Trump, koji je posredovao u postizanju primirja, proglasio je to velikim danom, priredila Miljana Miletić.
Palestinska militantna grupa Hamas nakon 2 godine oslobodila je 20 preživjelih talaca iz zatočeništva. Najprije je oslobođeno 7 talaca, među kojima i državljanin Srbije, Alon Ohel, prema sporazumu o prekidu vatre između izraelskih snaga i Hamasa. Oni su bili predati Crvenom krstu u Gazi, a zatim su vozilima Crvenog krsta prebačeni ka izraelskim vojnim i bezbednosnim snagama. Visoki zvaničnik Crvenog krsta za The Times of Israel izjavio je da je druga grupa od 13 izraelskih talaca na putu ka izraelskoj vojsci. Kasnije tokom dana Hamas će početi sa vraćanjem posmrtnih ostataka 28 talaca. Oslobađanje talaca je početna faza sporazuma o prekidu vatre koji je postignut uz pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa. U cilju okončanja sukoba u Gazi, podsjeća Reuters, Trump je stigao u Izrael usred razmene talaca, a po sletanju u Tel Aviv došao je u izraelski parlament da održi govor pre nego što otputuje u egipatski Sharm el-Sheikh na samit svjetskih lidera o okončanju rata u Gazi.
Ovo je veliki dan, ovo je novi početak,
rekao je Trump. Na pitanje novinara da li je 2-godišnji rat u Gazi završen, rekao je da. Na trgu talaca u Tel Avivu stotine ljudi okupilo se u radosti i suzama kada se pročula vest da je Hamas predao prve taoce. Primirje i razmena talaca i zatvorenika usledili su nakon 2 godine rata koji je evoluirao u regionalni sukob, uvlačeći zemlje poput Irana, Jemena i Libana, dok je istovremeno produbljivao međunarodnu izolaciju Izraela i preoblikovao Bliski istok. Prema sporazumu, Izrael bi kasnije tokom dana trebalo da oslobodi skoro 2000 palestinskih pritvorenika i osuđenih zatvorenika iz svojih zatvora. Tih 1966 pritvorenika ukrcalo se u autobuse u izraelskim zatvorima i očekuje se da će većina biti puštena u bolnici Naser u Gazi, rekao je zvaničnik koji je učestvovao u operaciji. Evropska unija pozdravila je oslobađanje talaca iz Gaze, omogućenog zahvaljujući predsjedniku Trumpu. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas istakla je ulogu američkog predsjednika u ovoj, kako je rekla, ključnoj prekretnici ka miru. Kina je saopštila da pozdravlja oslobađanje talaca kao deo sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozdravio oslobađanje izraelskih talaca u pojasu Gaze, rekavši da njihovim oslobađanjem mir postaje moguć za Izrael, za Gazu i za region.
Prioritet je nastavak humanitarnih operacija u Gazi u narednih nekoliko sati,
rekao je Macron. Napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kada je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi, a 251 uzet za taoce, izazvao je rat u Gazi. U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijeno je najmanje 67.809 ljudi, navode zdravstvene vlasti na toj teritoriji pod kontrolom Hamasa. Ujedinjene nacije smatraju da su ti podaci verodostojni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već prvog dana primjene novog načina ulaska u Evropsku uniju zabilježene su veće gužve. Ekipa Radija Slobodna Evropa boravila je 12. oktobra na graničnom prelazu Stara Gradiška na ulazu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Enter-exit sistem će se u početku primjenjivati samo 4 sata dnevno, ali je plan da kroz nekoliko mjeseci ovaj sistem kontroliše ulazak u zemlje šengenskog prostora 24 sata dnevno. Više u priči Gorana Katića i Milorada Milojevića.
Izlazak iz automobila, davanje pasoša, fotografisanje, skeniranje otisaka prstiju. Od 12. oktobra zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma na spoljnim granicama ovako registruju ulazak i izlazak osoba koje nisu njihovi državljani. Radi se o sistemu ulaska i izlaska, skraćeno EES. Sistem okuplja osnovne biometrijske podatke te evidentira kada je osoba ušla u Europsku uniju. Prilikom novih ulazaka i izlazaka na teritoriju EU bit će potrebno samo fotografisanje, a otisci prstiju će biti u bazi 3 godine. Putnici sa kojima smo razgovarali kažu sistem je novi, sve se još uhodava, ali pravila se moraju poštovati. Goran Đorđić iz Gradiške.
Policajka je rekla da smo prvi na izlazu, kamera radi, skenirali su lice, traje ukupno 7-8 minuta za nas dvoje, ali nije radio čitač. Otisaka, to ćemo nekad sljedeći put. Nije to zbog nas uvedeno, granice Evropske unije su ogromne, mi nismo tamo, mi smo kolaterali, to je to.
Na graničnom prelazu zatekli smo i Ljubicu Hadžimarković iz Kotor Varoši.
Pa sve je to okej, samo je malo usporeno. Ja žurim na avion pa se bojim da ne zakasnim za Španiju. To su neminovne promjene koje svi moramo prihvatiti jer i ne možemo promijeniti.
Tu je bio i Dragan iz Sarajeva.
Pa nisu opravdane mjere, ali šta je tu? Mi smo u Bosni pa smo malo zaglavili s vremenom, izgleda, znaš. Pa krije i nas, onda nećemo ni mi imati više prepreke.
Između ostalih, osobe koje imaju boravišne dozvole u zemljama Europske unije su izuzete od ove kontrole. U hrvatskoj policiji pojašnjavaju da je razlog uvođenja ovih mjera bezbjednost. Petar Jengić, Uprava za granicu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske.
Sama svrha ovoga enter-exit sustava je u biti sprečavanje najtežih oblika prekograničnog kriminaliteta, suzbijanja nezakonitih migracija, ali isto tako i ovoga praćenje trajanja, odnosno korištenja dopuštenog boravka.
Krajem iduće godine Europska unija planira uvođenje europskog sistema za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja ETIAS. Taj sistem znači da će putnici iz zemalja koje imaju bezvizni režim sa Europskom unijom morati putem interneta da apliciraju za dozvolu za ulazak te da plate taksu od 20 evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić i Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
A u Crnoj Gori je aktualizovan spor oko dalje gradnje na deponiji koja se nalazi na teritoriji međusobno nerazgraničenih opština Tuzi i Podgorica, a mještani Tuzi su protiv izgradnje 5. sanitarne kade na deponiji zbog zagađenja životne sredine i u znak protesta su u više navrata blokirali ulaz u deponiju. Podršku im pruža i lokalna vlast u Tuzima, izvještava Lela Šćepanović.
Dok se čeka na razgraničenje opština Tuzi i Podgorice, ponovo je aktualizovan spor star nekoliko godina oko deponije za čvrsti komunalni otpad, koja se nalazi na teritoriji te dvije opštine, među kojima još nije utvrđena granica. Tuzi su inače bile dio Podgorice do 2018. od kada imaju status samostalne opštine. 2 godine kasnije, 2020. prvi predsjednik opštine Tuzi, Nik Đeljuša, je kazao da će od Podgorice preuzeti vlasništvo nad deponijom. To je ponovio i 2023. Deponija kojom gazduje istoimeno podgoričko preduzeće se nalazi na državnom zemljištu koje je na korišćenje dato glavnom gradu Podgorici, odnosno tom preduzeću. Preduzeće inače godinama posluje pozitivno. U prošloj godini imalo je prihode od 7,9 miliona eura i dobit od preko 1,4 miliona. Mještani Tuzije u više navrata protestovali su protiv izgradnje kapaciteta na toj deponiji zbog zagađenja životne sredine. Poslednji put u septembru ove godine su blokirali ulaz u deponiju i poručili da neće dozvoliti izgradnju pete sanitarne kade, jer na deponiji postoje četiri. Na protestu je bio i aktuelni predsjednik opštine Tuzi, Lindon Đeljaj, ali i bivši Nik Đeljošaj, koji je sada aktuelni potpredsjednik vlade Crne Gore. On je sa protesta pozvao institucije da reaguju i rekao da to nije državna i regionalna deponija.
I tu jasno neka bude svima da ovo više ne mogu da koriste opštine samo Tuzi, Zeta i Podgorica, jer mi smo izgradili. A podjelom teritorijalnom ona pripada opštini Tuzi i to je naše vlasništvo.
Kazao je Đeljošaj. Na deponiji se inače odlaže otpad iz 9 crnogorskih opština, a aktuelni predsjednik opštine Tuzi, Lindon Đeljaj, je kazao da se deponija nalazi na teritoriji opštine Tuzi i da svako postupanje koje ugrožava stanovnike te opštine, njihovo zdravlje i životnu sredinu, predstavlja direktan napad na tu zajednicu. Đeljaj je sa protesta poručio:
naravno, da se preuze u naše vlasništvo i, kako je i rekao gospodin Đeljošaj, ovo je napravljeno, znači, za tri opštine, ne za devet opština, ili deset u Crnoj Gori.
Podsjetimo, do izgradnje deponije 2006. Podgorica, u čijem sastavu su bile i Tuzije, skoro 50 godina otpad odlagala na divljem smetlištu na toj istoj lokaciji. To smetlište je zauzimalo više od pola miliona kvadrata. U njegovo rešavanje Podgorica je krenula 2004. kada je Hidrometeorološki zavod Crne Gore od pet mogućih lokacija izabrao lokaciju postojećeg divljeg smetlišta za buduću deponiju, koja je inače na državnom zemljištu. Prostorni plan je predvidio na deponiji gradnju šest sanitarnih kada od po 20.000 kvadrata. Prve dvije su izgrađene 2006. po tehnologiji direktivama Evropske unije, a posljednja četvrta 2022. koja je i dalje aktivna. Prve tri su zatvorene. U aprilu ove godine preduzeće deponije je raspisalo tender za izgradnju pete sanitarne kade na deponiji i trenutno je u toku procjena uticaja na životnu sredinu kod nadležne agencije. Predsjednik Tuzi Lindon Đeljaj je umeđu vremenu kazao da ta opština neće dati dozvolu za njenu izgradnju, a ovim povodom nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa. Direktor preduzeća deponije, Aleksandar Božović, za naš program tvrdi da opština Tuzi ne izdaje dozvolu za gradnju pete sanitarne kade, već Ministarstvo prostornog planiranja. Tvrdi i da motivi mještana koji su protestovali nijesu zaštita životne sredine, jer ta deponija prema njegovim riječima poštuje sve domaće i evropske ekološke standarde, već su prema njegovim riječima motivi da deponija bude vlasništvo Tuzi.
Smatram da je najveći motiv pritisak na glavni grad i na državu Crnu Goru da dođe do razgraničenja između dvije opštine, odnosno glavnog grada i opštine Tuzi. Tako da će na kraju arbitraža reći, istorija deponije se nalazi na teritoriji glavnog grada ili na teritoriji opštine Tuzi.
Podsjeća da je do okončanja procesa razgraničenja važeći sporazum usvojen u parlamentu Tuzi i Podgorice iz 2021. po kome deponijom upravlja Podgorica, jer je ona i osnovala. Božović smatra da vicepremijer Đeljoša ima pravo da se bori za interese lokalne zajednice, odnosno Tuzi u kojima živi.
Jednostavno, znaju se procedure, znaju se prava, pa glavni grad je uložio preko 30 miliona na toj teritoriji, tako da nije to baš tako sad jednostavno preuzeti, uzeti ili bilo kako, na koji način.
S druge strane, građanski aktivista koji živi u Tuzima, Dževdet Pepić, za naš program kaže da razumije mještane koje protestuju. Stavove čelnika Tuzi Pepić ocjenjuje kao naknadnu pamet.
Ne bih miješao zahtjeve mještana koji su po mene opravdani, jer svako se bori za čistiju životnu sredinu, i ovu, ajde reći ću, naknadnu pamet ili smiješnu pamet ili možda pod pritiskom mještana koji se bune, ajde da se i mi pokažemo, iako je tu bila igra da im pripadne vlasništvo na tom deponijom, a sada kao navodno oni neće da dozvole da se gradi nešto više tu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Bilo je riječi o tome odakle vladi pare da poveća minimalne zarade, plate zdravstvenim i prosvjetnim radnicima i penzije. Da li će država zbog toga morati da se još više zaduži i da li Srbija u ovom trenutku ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji, kao što je obećao Vučić, i šta to znači za njenu ekonomiju, pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Popović, meni se čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga pod jedan što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica, ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizowana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 milijona i 800.000 nelegalnih objekata? Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano, i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vreme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori plaćali sve što se platiti mora državi, oni se sad osjećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči. Ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić u ostalom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a.
Ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4 miliona 800 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4 miliona 800 hiljada vlasnika, ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom, ali nisam siguran da će država, državna administracija, sa kapacitetom kakvim raspolaže, uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni.
Nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika. Još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti, ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org
U Sarajevskom narodnom pozorištu održana je komemoracija Halidu Bešliću, velikanu narodne muzike u regiji i humanitarcu koji je preminuo 7. oktobra. Bešlić je sahranjen na Sarajevskom groblju Bare, a na dženazi posljednjem ispraćaju je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi, izvještava Dženana Karabegović.
Nekoliko stotina građana iz Bosne i Hercegovine i regije se okupilo u Sarajevskom narodnom pozorištu gdje je održana komemoracija Halidu Bešliću. Od njega su se oprostili njegovi prijatelji i saradnici. Među njima i glumci Enis Bešlagić i Emir Hadži Hafizbegović.
Ja ću vam malo sad pričati o ljudima koji ga nisu nikad poznavali, koji nisu njim popili kafu. To su djeca, to su generacije koje su prema Halidu stvarali emocije iz svojih priča. Njima je pjesma Halidova bila njihova emocija, oni su njega znali, vezali su za događaj koji se njima desio. To su generacije koje će pamtiti Halida Bešlića kao jednu vrstu emocije koju dugo nisu osjetili.
To je podvala da je Halid mirio ljude u regiji, nije istina. Ljudi koji su dolazili Halidu na koncerte nisu se niski svađali. Te ljude nije trebalo miriti. Nek se mire ovi, nećemo im danas spominjati imena.
Tokom komemoracije je rečeno koliko je Bešlić svojom muzičkom veličinom te humanitarnim radom okupljao cijelu regiju Balkana, govori Dino Derviš Halidović.
Putu bijela ptico u dženecki vinograd, mnogo će vode Bosom proteći do tad, dok se takva duša rodi, mnogo će vode Bosom proteći do tad, gdje god da si, voljen da si, gdje god da si, voljen da si.
Glavne sarajevske ulice su zatvorene jer se očekuje nekoliko hiljada ljudi na ispraćaju i dženazi. U BiH entitetu Federacija BiH je proglašen dan žalosti. Dan žalosti se obilježava spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama javnih ustanova i preduzeća. Na javnim mjestima neće se održavati programi kulturnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim objektima. Inače, u više od 150 gradova u Bosni i Hercegovini i svijetu tokom proteklog vikenda okupljali su se građani kako bi odali počast preminulom pjevaču. Hiljade ljudi su u njegovu čast okupljeni pjevali njegove pjesme, između ostalih u Sarajevu, Banja Luci, Beogradu, Podgorici, Zagrebu, Skoplju, Ljubljani i drugim evropskim gradovima. Halid Bešlić rođen je u Sokocu kod Sarajeva i nakon služenja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji se preselio u Sarajevo te počeo nastupati u restoranima i malim mjestima. Prve singlove narodne muzike objavio je krajem 1970-ih, a njegov prvi studijski album Sjedi starac izašao je 1981. Tokom 80-ih postao je vrlo popularan s hitovima poput Neću, neću dijamante, Vraćam se majci u Bosnu, Hej Zorane svani i Eh kad bi ti. Do 2025. godine objavio je više od 10 albuma i bio je cijenjena ličnost na sceni narodne muzike širom Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.